Dobrý deň, vitajte v našom ďalšom podcaste, v ktorom sa venujeme téme jadrovej energie. Mojím pravidelným hosťom je opäť Andrej Žiarovský a jeho srdcovou témou sú jadrové ponorky. Už v minulom dieli sme vám predstavili vývoj a ponorky, ktoré skončili na morskom dne. A v dnešnom dieli sa budeme venovať hlavne haváriám a nehodám ponorkových reaktorov. My sme sa ešte rozprávali, bol teraz nedávno aj v televízii film K-19. V zásade preložili to ako stroj na smrť. Tak čo tam bola teda pravda a čo nie?
No a sme pri tých haváriách, pri tých spoločných a rozdielných znakoch tých, by som povedal, udalostí, ktoré sa dejú na elektrárniach a ktoré sa dejú na ponorkách. To, čo postihlo ponorku K-19, to sa v jadrovej terminológii volá strata chladiva vedúca k poškodeniu aktívnej zóny. Angličtina má na to taký pekný výraz, že loss of coolant accident. Nehoda z dôvodu straty chladiva. V zásade to, čo sa udialo v tom filme K-19, stroj na smrť, Widowmaker po anglicky, s Liamom Neesonom a s Harrisonom Fordom, ako tie základné momenty sú, ako sú postavené na skutočnosti. Mm-hmm. Ale už potom to, čo sa dialo vnútri tej ponorky a tak ďalej, ako pokus o vzburu, to už je vyslovene autorská licencia. Tam došlo skutočne k narušeniu intaktnosti. Treba povedať, táto ponorka má dva reaktory VMA. Je to v podstate, tá pohonná jednotka je podobná, ako bola prvá ponorka, tá K3. Ten systém je veľmi, veľmi analogický a tieto reaktory skutočne mali veľké problémy s tou tesnosťou, s tou intaktnosťou. A počas plavby tejto ponorky sa došlo skutočne k rozhermeti alebo k strate tesnosti primárneho okruhu jedného z týchto reaktorov. Konkrétne, keď povie, tak je to, došlo k netesnosti, teda k trhline na potrubí, ktoré viedlo ku kompenzátoru objemu. Voda vie každý, ako ešte z fyziky zo základnej školy, že ona má nejakú rozťažnosť, keď sa mení jej teplota a tak ďalej, tak aby bol v podstate kontinuálny objem a kontinuálny tlak, aby bol kontinuálny tlak v tom primárnom okruhu, tak je také zariadenie, ktoré sa volá kompenzátor objemu. Tu došlo k pretrhnutiu, došlo k úniku tohoto tej vody, chladiaceho média. A to, čo ten film aj správne hovorí, jednoducho, že tá posádka prišla na spôsob, ako prepojiť nádrž s pitnou vodou s týmto primárnym okruhom. Skutočne, ako robili to na dvakrát, treba povedať. Ako som povedal, tie scény vzbúra a tak ďalej, to je vyslovene autorská licencia. Napokon túto ponorku našlo záchranné plavidlo, bola odvlečená, ale stálo to život 8 ľudí. Skutočne tí 8, 7 zahynuli prakticky do niekoľkých dní po tejto havárii. U 8 ten dôstojník, ktorého hral ten mladý chlapec tam, veliteľ toho, ono to skutočne si prebíhalo trošičku inak, aspoň z tých svedectiev, ktoré ako sa dochovali do dneska. Nebola tam žiadne nejaké scény, kde by sa on zosypal alebo niečo také, ale išiel posledný preto, lebo išiel kontrolovať ako po každom. Preto on mal ako tú dávku trošku inak to dostal. Čiže bolo tam 8. Plus samozrejme akože tá posádka, ktorá čítala 96 alebo 7 ľudí, bola samozrejme akože každý dostal nejakú dávku, niektorý viac, niektorý menej. Už tie údaje, komu to zanechalo trvalé následky, komu nie, to je akože k tomu sa už ako dostáva veľmi ťažko. Samotný fakt jadrovej udalosti na ponorke sa utajuje veľmi ťažko. Čo sa dá utajiť, to sú straty. Takže dokonca by som povedal, tá snaha utajovať tieto veci, ako paradoxne, Američania priznávajú viacej, by som povedal, udalosti, kde im niečo uniklo a tak ďalej, než sa človek dohľadá, akože povedzme, na ruských stránkach, keď sa porovnáva ako nehody na ponorkách sovietských alebo ruských a amerických. Takže to je, táto K-19, to je ten predstaviteľ toho, by som povedal, toho typu nehôd, ktorým došlo pri strate toho chladiva. Treba povedať, že týchto nehôd ako bolo niekoľko v histórii. Napríklad aj ľadoborec Lenin. v 1965, dokonca sa uvádza na dvakrát, 65. Mm-hmm. aj 67. mal tri reaktory OK-150, to je zase tá prvá generácia tých reaktorov. Tak stalo sa pri údržbe tesne predtým, než sa mala vymieňať aktívna zóna, že prevádzkový personál spravil chybu a omylom došlo k odrenážovaniu primárneho okruhu. Mm-hmm. A logicky zbytkové teplo došlo k nataveniu. On, táto nehoda je trošičku atyp, pretože väčšinou k týmto stratám chladiva dochádzalo za prevádzky. Či už to bol, hovorím, potom ponorka K-192 alebo K-116. Samostatná kapitola sú ponorky, ktoré boli chladené tou olovo-bizmutovou zmesou. Mm-hmm. Tam okrem tej K-27 v tom roku 1968 nešťastnom, tam došlo k dvom, respektíve k trom, akože tá jedna je taká nejasná havária. Došlo vždycky k ožiareniu niekoľkých osôb, straty sa uvádzajú raz jeden, raz tri, akože tam je to trošičku také ako nejasné, ale vždy, to je to tá olovo-bizmutová zmes, ukázalo sa, že má dosť, vyžaduje špeciálne zachádzanie kvôli korozívnym účinkom. Z toho titulu bol stále problém s tou tesnosťou, s tesnosťou tých primárnikov, preto aj tie ponorky, ktoré mali tieto reaktory, boli vyradzované pomerne rýchlo. Inak tie potom sú veľmi zaujímavé ponorky. Ponorky projektu 705 v kóde NATO Lyra. Pri tom filme s tým Seanom Connerym, Hon na červený október, tam v závere toho filmu jedna takáto ponorka ako vystupuje. Boli to vo svojej dobe ako najrychlejšie ponorky ako na svete, dá sa povedať, dosahovali ako 40 uzlov, čiže asi 75 km za hodinu. Mm-hmm. Kapitáni hovoria, tá ponorka bola mimoriadne živá. Ako to, že to sa riadilo ako auto prosto, ako ten reaktor skutočne reagoval akože na zmeny, na zmeny pohybu riadiacich tyčí, akože veľmi, veľmi, veľmi s minimálnou omeškaním pri odozve. Dokonca tá ponorka bola schopná vyplávať do 30 minút od spustenia pohonnej jednotky. Čo je ako pri tlakovodných reaktoroch, to sa počíta na hodinu, na hodiny pripraví takto ponorku. Ale hovorím, bol tam neustály ten problém akože s tým únikom, s tou tesnosťou. Druhý problém, ktorý mali pri týchto ponorkách projektu 705 Lyra, bolo prosto reaktor, ktorý je chladený tekutinkom, sa fakticky nedá vypnúť. Vy stále musíte udržiavať teplotu, že povedzme, nie je tá teplota, myslím, 198 stupňov je teplota tuhnutia tohoto eutektika. Jednoducho stále musíte udržiavať tých 198 stupňov. A teraz problém s tou netesnosťou je, že tam okamžite vznikne tepelný most a tam to okamžite začne zatuhávať. Takže takto skončila ponorka K-27, ktorá mala ten experimentálny reaktor VT1 a takto bolo postavených 8 týchto ponoriek projektu 705 Lyra alebo Alfa v kóde na to a z nich 3 prežili akože tieto rôzne nehody. Takže potom akože oni dokonca sovietskí žieri potom aj vyvinuli systém, že ako keď to zmrzne alebo keď jednoducho tá ponorka ako keď stuhne to eutektikum, že ako to zase uviesť do tekutého stavu, oživiť tú ponorku, ale úprimne povedané ako počase jednoducho skonštatovali, že to je to moc, je to zložité, je to riziko a hlavne ako problém bol, že s každou netesnosťou bol spojený iný pomerne signifikantný únik radioaktivity. Napriek tomu, že oni, že tých ľudí, že tie straty oproti, keď vezmeme tu K-19, alebo budeme ešte hovoriť o tzv. Prípadoch nechcenej kritičnosti, tie straty pri tých jednotlivých háriach tam zase až tak veľmi intenzívne neboli. Hovorím, stále hovoríme, to je, dochádzalo k tomuto v rokoch, to bolo tak rozložené až dá sa povedať do toho začiatku 80. rokov, ale postihovalo to tie reaktory, tie VMA, VM4, to znamená tej prvej generácie, tie doležalové.
Áno.
Alebo to potom tie nehody postihovali práve tieto ponorky s tým tekutým kovom. Druhá tá kategória tých nehôd, a to je špecifická pre tie ponorky. Na Zemi sa takáto nehoda stala iba raz, a to je to, čo sme sa bavili o tom reaktore SL-1, keď to ten americký vojak omylom vytiahol tú regulačnú tyč. Tak po hriechu problém je, že Rusom sa stali takéto nehody na ponorke 3.
Mm-hmm.
A okrem toho, to sú tie nehody nechtenej kritičnosti a ešte boli dve také špecifické nehody, kde došlo k chybnému zapojeniu riadiacich tyčí a jednoducho pri testoch po výmene paliva došlo k nechcenému rozvoju akože štiepnej reakcie. A zase sme v roku 1968, ponorka K-140, to je zase taká istá ponorka, ako bola u toho kapitána Britanova, ponorka, ktorá nesla balistické rakety. Tam sa paradoxne ešte, tam došlo presne k tejto závade, riadenému rozvoju, alebo 10-15 sekúnd sa udáva, že ten reaktor bol vymknutý mimo kontroly, mm-hmm. že nárast výkonu bol až 18 násobok, mm-hmm. ale podarilo sa udržať intaktnosť toho primárneho okruhu. Pri nehode ponorky K-320, ponorka 670, projektu 670 SCAT, v kóde na to Charlie, už to tak dobre neprebehlo, pretože ako tam tiež došlo z dôsledku chybného zapojenia riadiaceho systému regulačných tyčí, takisto došlo k nežiadanému rozvoju, neprekvapivému rozvoju štiepnej reakcie a tam došlo k roztrhnutiu práve kompenzátora objemu. Takže došlo k masívnemu úniku radioaktivity a radioaktívnej parovodnej zmesi, to je ako zase mnohonásobný nárast výkonu v priebehu zlomkov sekúnd. 12 ľudí zahynulo priamo pri tej nehode. Ani nie tak od radioaktivity, ale od toho, že ich zasiahla tá vriaca, tá para 300 mm-hmm. stupňová. Takže a plus došlo, ďalších 200 ľudí bolo kontaminovaných. Mm-hmm. K väčšej škode nedošlo len vďaka tomu, že táto nehoda prebiehala v uzavretom plávajúcom doku, ktorý mal tzv. E-link, to znamená kryt. Keby to bolo otvorené, tak ako tých kontaminovaných, ako tých zasiahnutých ľudí, mm-hmm. mohlo byť až do 1000. No a potom, a to je to špecifikum, a zase sme pri tých prvých reaktoroch tej prvej generácie, došlo k trom nehodám, ktoré sú navlas podobné tomu, čo sa stalo tým Američanom, ktorí to ale hneď potom to akože uťali. No, Rusom sa to stalo trikrát. Stalo sa to v roku 1965 pri ponorke K-11, kde jednoducho nedošlo k, zase zdvíhali kryt reaktora bez toho, aby si niekto dal tú námahu a skontroloval, či došlo k rozpojeniu regulačných veží. Prosto zdvihol kryt reaktora a zdvihol ho aj s regulačnými tyčami.
Mm-hmm.
Prístroje okamžite ukázali, že začala sa reakcia, takto položili naspäť. A začali zisťovať, čo sa deje. Nezistili, čo sa deje. Tak to zdvihli riadne ešte raz. A vtedy došlo akože, a zase ako došlo k vývoju prudkému nárastu parovodnej zmesi a tak ďalej. Takisto zahynulo tam asi 20, dokonca kontaminácia, tuto nebol kryt, takže kontaminácia postihla aj susednú ponorku, ktorá bola o vedľajšom doku. K podobnej nehode došlo a už zase, a to sme pri tom konci toho Sovietskeho zväzu, toto bolo v roku 1965 a k druhej takéto nehode došlo v roku 1980. A jak som hovoril o tej ponorke K-279, že to bola špeciálna ponorka na ponorovanie, tak toto bola ponorka K-222, ktorá bola špeciálna ponorka na rýchlosť. To bola dodnes najrýchlejšia ponorka na svete. Nemala ten reaktor s tým tekutým kovom, to bola špeciálne vstavaná ponorka s tlakovodným reaktorom VM5. A dodnes je táto ponorka držiteľom rýchlostného rekordu 43 aj niečo úzlov, mm-hmm. to je takmer 80 km za hodinu. Treba povedať, že u Američanov si táto ponorka vyslúžila prezývku Screaming Cow, revúca krava, inak to preložiť neviem. aj sami Rusi priznávajú, že keď si to šinula akože nad 35 uzlov, že, že vnútri tej ponorky bol hluk zodpovedajúci štartujúcemu prúdovému lietadlu. Ako cez 100 decibelov. Američania uvádzajú, že jednoducho, keď Rusi robili tieto skúšky a robili ich v Barentsovom mori, takže ako oni si v prvom momente mysleli, že majú poruchu na tom sosuse, že ako to bol taký akustický prejav. No a na tejto ponorke došlo tiež k nehode, teda nechcenej kritičnosti. A to už hovorím, to je tie 80. roky, to bolo zakliaté. Po tej nehode na tej K-11 bol vyvinutý špeciálny prípravok na manipuláciu s tými, aby jednoducho tie riadiace tyče zostávali v tej polohe pri otváraní toho reaktora. Mm-hmm. Toto dochádzalo, k týmto nehodám dochádzalo pri výmene paliva. Keď som povedal, odstráni sa kryt reaktora, vyberie sa celá aktívna zóna naraz. Áno. No, ale bolo treba, aby sa spolu s tým krytom reaktora nevytiahli aj regulačné tyče. To bol problém. Takže bol skonštruovaný špeciálny pre jednotlivé typy reaktorov špeciálny prípravok. Lenže reaktor na K-222, ten reaktor VM5, to bol unikát, bol jediný svojho druhu. Oni ten prípravok stratili. Niekde sa zapatrošili jednoducho. No ale to neexistuje, že akože neurobíme jednoducho to v tom príkazovom systéme, nebo takže ako, no tak to spravíme bez neho. A ďalší problém bol, jednoducho oni to začali robiť, nastala obednejšia prestávka. A vojenský personál, aj riadiaci tejto výmeny, odišiel na obed. No ale normy tlačia, ostali tam civilní zamestnanci, ktorí chceli ísť po šichte domov, spravíme aj bez nich. No, nespravili, pretože nadvihli to, nerozpojili to a zase došlo akože k nechcenému vývoju kritičnosti. Čo sa tam stalo, koľko ľudí bolo kontaminovaných, neviem. Priznám sa, ako toto je, akože došlo tam niečomu, dokonca akože aj systémy Američania zaznamenali akože radioaktivitu, ale ako aké tam boli straty na životoch, koľko bolo exponovaných ľudí, alebo koľko bolo ožiarených. Priznám sa, ako toto by som klamal, keby som vedel. Samozrejme, ponorka K-11 bola zavedená, s tou niečo spravili, ale ako táto K-222 bola následne vyradená. Ale hovorím, dodnes, akože, keď sa to je ponorka triedy projekt 661 Ančar. To je ako, dodnes je to legenda, dá sa povedať. No, ale najvážnejšia nehoda tohto druhu sa stala v roku 1985. Stala sa ponorke K-431. To je zase z tých ponoriek, ktoré boli určené pre ten boj, predchádzajúca generácia, to nebola taká istá ako kurz, to bola predchádzajúca generácia, alebo dokonca o dve generácie skôr. Ponorka Echo. No a stalo sa to takým spôsobom, ako dneska sa človek až chytá za hlavu. Štandardne, ako pokiaľ sa len dalo, tak ponorku pri týchto, aj tá K-11, aj tá K-320, a dokonca aj tá K-222, dali ich do dokov. Ale ako kapacita tých dokov a zvlášť na tom ďalekom východe pri tej tichomorskej flotile nestačila. Tak si povedali, ako tak vyvinuli postup, to spravíme aj na vode. Mm-hmm. To znamená, k vyviazanej ponorke prišla dielenská loď a jednoducho normálne žeriavom akože nadvihli ten kryt reaktora, vymenili palivo, ďalšia loď odviezla ten kontajner s použitým palivom, s použitou aktívnou zónou. A jednoducho všetko fungovalo. Podarilo sa to urobiť, akože záverečný test tesnosti, reaktor tiekol. Tak ako, no nič, musíme, je to treba akože roztykovať. Ako, ale za prvé, nová zóna, podľa predpisu jednoducho mali oddrenážovať primárny okruh, lebo voda, moderátor a tak ďalej, vnos kladnej reaktivity. A zase došiel ten problém jednoducho, že zase v tom mali prsty tí občianskí zamestnanci, ktorí nechceli nahlasovať mimoriadnu udalosť. Takže to akože nadvihneme trošku. Ono sa ukázalo, že ostala tam kus zváracej elektródy, spôsobil túto netesnosť. A všetko šlo dobre, oni to skutočne boli si vedomi toho rizika, nadvihli to len trošičku, lenže čo sa stalo? Okolo preplával veľkou rýchlosťou torpédový čln. Na to sú vlny. A v jednu chvíľu dielenská loď išla na vlne hore a ponorka na vlne dole. Došlo k vytiahnutiu. Okamžite explozívny vár, výbuch, rozmetalo aktívnu zónu, 12 ľudí na mieste mŕtvych. Pri týchto nehodách, oni sa akože aj v tých filmoch, aj v tom filme K-19, podobne vždycky, že druhý Černobyl a podobne. Inak toto sa stalo pár mesiacov pred Černobylom. V tých filmoch sa to spomína. Tu treba povedať, že to je skutočne, nie že by to nebola tragédia, ale zďaleka tie ponorkové reaktory nemajú potenciál, aby dosiahli rozmerov černobylskej havárie. Jednak ten černobylský reaktor bol 1000 megawattový, akože však tá zóna to malo 10 metrov. Mm-hmm. Tieto reaktory majú 140-130 MW výkon, takže nejakých 13-14-15% podľa modifikácie. Ďalšia vec je, pri týchto nehodách kritičnosti, to sú tzv. Panenské zóny, ktoré akože sa spúšťa reakcia v nich prvýkrát. Mm-hmm. Takže samozrejme, dojde tam k radioaktivite, ale ako nie je tam minimálne zastúpenie produktov štiepenia s dlhodobou rozpadu. Ako, tým nechcem nejakým spôsobom znižovať akože tragičnosť toho, čo sa stalo, len upozorňujem na to, akože prirovnanie k tomu Černobylu, to je preháňanie, to neznesie. Aj tu, mimo samotnej lodenice, samozrejme, Rusi sa to snažili nejako monitorovať. Došlo tam ku kontaminácii, snáď 40 ďalších 9 ľudí boli priamo, akože tí boli aj sledovaní v nemocnici, tí mali aj následky. Hovorí sa o ďalších nejakých 200-300 ľuďoch, ktorí ako boli zasiahnutí akože radioaktivitou. To bola trošičku smola, ten vietor fúkal, akože v danom momente fúkal na pevninu. Mm-hmm. A hovorím, ako rozmetalo tú aktívnu zónu, tá ponorka sa aj pod, akože ona čiastočne sa potopila, ako ona sadla na dno, ale nezavrela sa nad ňou voda, lebo mala pod kilom len pár centimetrov alebo pár decimetrov vody. No a dokonca tie zbytky tej aktívnej zóny dokonca padali na vedľajšiu ponorku. Mm-hmm. Takže ako tam dokonca aj ona bola vyradená z činnosti, pretože jednoducho bola tak kontaminovaná a našťastie nebola posádka na nej v danom momente. Takže toto sa stalo, to je tzv. Nehoda v zálive Čazma. Stala sa v auguste 1985. Tam hovorí, desať ľudí ako zahynulo okamžite, 49 dostalo ako signifikantné dávky radioaktivity, kontaminácie, a ďalších 200 ľudí dostalo menšie dávky. Toto sú, ako by som povedal, to je taký ten základný tie nehody z straty chladiva a nehody nechcenej kritičnosti. To sú také tie najvážnejšie nehody. Mm-hmm. Hovorím, ďalším problémom to boli tie požiare, ako, a v tomto smere je to skutočne, ako to je ten pomer, ako že to 4 americké, jedna francúzska a 17 ruských prípadov. Okrem iného aj tá K3 prešla takisto akože v 1967 a zase turbínový ocek. A spomínam to tu preto, lebo ona sa vymykala z toho rozsahom obetí. Tam ostalo 39 ľudí. Tak K-19, jak som hovoril, že tie nešťastia, tie lode, ako niektoré priťahovali, K-19 mala druhú haváriu. Ako to nebola jadrová havária, takisto to bol požiar. A zase v tej strojovni. No tentokrát tam ostalo 30 ľudí. Mm-hmm. Takže tie požiare, ako to bol problém, ktorý sužoval akože to sovietske námorníctvo prakticky do konca. Potom sú samozrejme akože, a je to presne pomerne evidované, kde došlo k únikom radioaktivity. Ja hovorím, typický príklad je to, čo sa stalo na krížniku Kirov, to už bolo v roku 1990. Nikto pri tom nezahynul. Len jednoducho zase ako okamžite akože sa presiaklo, že tiekol im jeden parogenerátor, a teraz to, čoho si zase tá jadrová energetika berie po naučenie, hovoriť ako nezatlkať. Kapitán sa v prvom momente pokúsil to zatlcť. Mm-hmm. Dokopy nič sa nestalo, akože to bol len nejaký priesak, akože zlikvidoval a tak ďalej. No ale potom odborníci mi hovorili, no moment, ale veď vy ste prišli s jedným reaktorom odstaveným. Takže a potom reaktorový technik hovorí, no nebol to priesak, bol to menší únik. Mm-hmm. A postupne, akože a zrazu potom v novinách sa objavilo pomaly, akože tam div tam nezomierali ľudia. Neviem o tom, že by tam niekto zomeral, ale tu sa, na tomto sa plne prejavuje, aká je tá, ako škodlivá je tá pokus to zatlecť. Hovorím, pri tej jadrovej energetike sa málo čo dá akože zatlecť. Hovoril som doteraz o tých ruských a sovietských nehodách. Zase, aby som spomenul aj tých ostatných. Dá sa, ako napriek tomu, že úniky z dôvodu, alebo havárie, ktoré viedli k nechcenej kritičnosti, toto akože ostatné námorníctva akože nemali. To sa u ostatných námorníctiev nestalo. Hovoríme najmä o americkom, britskom a francúzskom, ktoré prevádzkujú jadrové ponorky. Číňania tým mali za studenú vojnu len niekoľko jadrových ponoriek. Vychádzali z ruského typu OK-150, to je ten pôvodný reaktor, ktorý bol na Ladoborci Lenin. Keď vezmem ten pomer udalostí, teraz nie len jadrových, celých, tak za tú studenú vojnu do toho roku 1994, teraz keď odbúram tie požiare, ale hovorím akože o haváriách, ktoré ako postihli pohonný systém lode, či už reaktor, turbínu alebo niečo iné, tak zase bavíme sa o 4 prípadoch u Američanov a do toho spadá Thrasher, do toho spadá Sturgeon, a dve ponorky mali problém s turbínami. Akože tam došlo buď k úniku, k výbuchu parovodu a tak ďalej. Jedna nehoda sa stala na francúzskej ponorke. To je francúzska ponorka Emerald 1994. To bola práve akože posledná z tých, ešte bola zahrnutá do tej studenej vojny. Dáni robili túto analýzu, z ktorej čerpám. Akože ona je inak dohľadateľná akože na internete. Tam sú vyhodnotené tieto štatistiky a pri tej ponorke Emerald takisto to nebola jadrová udalosť. Došlo k deštrukcii parovodu. Od parogenerátora k turbíne. No, zabilo tam 10 ľudí. Včítane kapitána, ktorý akože mu hlásili, že je nejaký problém, kapitán sa išiel pozrieť ako do strojovne, zrovna vtedy to vybuchlo. Čo sa týka radiačných udalostí, tak, Američania majú ako oficiálne, keď vezmem ako neberiem teraz priesaky a podobne, ale majú priznali jednu. Aj teda ako počíta sa, že sa stala len jedna, to bol v roku 1999 USS Guardfish, z okolnosti tiež trieda Thrasher, došlo k úniku k netesnosti parogenerátora. Podľa reportu oficiálneho bolo 5 ľudí ako kontaminovaných, boli poslani na pozorovanie do nemocnice, ale že vraj boli bez trvalých následkov alebo bez nejakého poškodenia zdravia. Okrem toho sa u Američanov ešte uvádzajú, a to je do tých 4, uvádzajú sa tri nejaké menšie úniky. Posledný je USS Houston, kde malo dojsť pri drenážovaní parogenerátora. Sa vysprchovalo to jedného človeka. Špeciálne, jak som hovoril pri tom Guardfish, tak ešte sa uvádza veľmi špeciálna jedna nehoda Američanov. USS Miami, trieda Los Angeles, tá sa stala obeťou sabotáže. Mm-hmm. Nejaký pacifista ako podpálil, dostal sa medzi robotníkov lodenice a jednoducho túto loď zapálil. Obišlo sa to, myslím, že boli tam len nejakí zranení ako pri hasení tohoto požiaru, ale obišlo sa to bez strát na životoch. Potom ako sú tzv. Neklasifikované nehody a tie zase to postihuje, jedna sa stala Američanom, jedna Francúzom a 6 Rusom. Najvážnejšia sa stala a zase v roku 2008, to je pomerne moderná ponorka ako Nerpa, kde to je, keby tam neskončilo 20 ľudí, to je zase počet ľudí v tom jednom odseku, tak by to človek označil za kuriozitu. Došlo k nechcenému spusteniu hasiaceho systému. To je inertný plyn, ktorý má udusiť oheň. No, len ako zabil 20 ľudí. Uh-huh. Takže ako uvádzam to ako pre úplnosť toho celého diapazónu tých nehôd. Ono, a zase sme pri tom rozdieli tie ponorkové lodné reaktory versus elektrárenské reaktory. Pozemné reaktory elektrárenské majú niečo také, ako sa hovorí, že pravdepodobnostné hodnotenie bezpečnosti. To znamená, predtým, než je ten reaktor uvedený do prevádzky, sa jednoducho počíta pravdepodobnosť, spoľahlivosť a tak ďalej, vyhodnocuje sa. čokoľvek, čo má väčšiu pravdepodobnosť ako 10 na mínus 5, to je 1 ku 100 tisíc, keď to tak poviem, je nepriateľné. Mm-hmm. Toto samozrejme u tých vojenských reaktorov nie je možné. To je jednoducho, tam je všetko klasifikované, tajné. Tak robili, práve vychádza to z tejto štúdie z konca studenej vojny, robili takzvanú reverznú štúdiu, to znamená spočítali alebo odhadli kvalifikovane počet takzvaných lodnoreaktorových rokov, to znamená roky, koľko rokov, počet reaktorov krát počet rokov v prevádzke. Mm-hmm. A s rôznymi váhami to potom akože počítali nejakú tú pravdepodobnosť vzniku nehody. Kúdal si len tak pre informáciu, keďže, a to je možno ďalšia odlišnosť, ktorú som mal povedať, sovietské a ruské ponorky majú zvyčajne po dva reaktory. Z dôvodu práve k tej nižšej spoľahlivosti, ale aj z dôvodu toho, že oni sú podstatne ako, alebo teda sú väčšie, práve z dôvodu tej dvojtrupovej konštrukcie. Americké ponorky majú vždy len po jednom. S jednou jedinou výnimkou USS Triton, ale akože tu som tu ani nezmieňoval, tá žiadnu nehodu nikdy nemala. To bola veľmi špeciálna ponorka, ale ako nie je predmetom debaty o jadrovej bezpečnosti. Preto akože keď sa počítal to číslo, tak v prípade sovietských ponoriek to číslo sa odhadovalo, že za tú dobu studenej vojny bolo nejakých 8 tisíc reaktorov rokov. Mm-hmm. A u amerických ponoriek, alebo keď vezmeme americké a britské ponorky dohromady, u Američanov to bolo 3600 alebo tak nejako, mm-hmm. keď sa do toho pripočítali britské a americké, britské a francúzske, tak sme sa dostali niekde, alebo sa dostali Dáni niekde číslu 4100 reaktor rokov. No a keď toto dali do protivky s tými nehodami, tak pri radiačných udalostiach došli v ruskom námornice alebo sovietskom námornice k hrozivému číslu 2×10⁻³. To znamená 1:2000, keď to tak poviem. To je ako z hľadiska chápania bezpečnosti, akože to je obrovské riziko. Ako keď vzali radiačnú udalosť ako v tom americkom námorníctve, došli zhruba k tým porovnateľným číslam, aké sú 10⁻², 2×3⁴×10⁻⁵, alebo tak nejako im to vyšlo, lebo samozrejme to sa nedá exaktne počítať, vždycky vzali nejak nehodu a nejakým spôsobom ju kvocientovali. Došlo pri nej k strate životov, došlo k nataveniu aktívnej zóny, nedošlo k nataveniu aktívnej zóny a takýmto nejakým spôsobom to zase nebolo 1+1. Ako to zvolili pomerne, ako by som povedal, veľmi komplikovanú metodiku, ktorá sa spätne akože dosť ťažko overuje. Takže pomer, hovorím, 10⁻³, 10⁻⁵. Hovorím, ale treba povedať, že to aj tie nehody, ktoré som hovoril, sa týkali väčšinou tej prvej generácie tých reaktorov, ktoré akože vyprojektoval ten výskumný ústav energetickej techniky, ktorého práve ako hlavným konštruktérom bol Nikolaj Doležal. Bola to tá prvá generácia, ktorá fakticky sa podobá, by som povedal, takému klasickému blokovému usporiadaniu normálnej elektrárne. To znamená reaktor, máme potrubie, máme hlavné cirkulačné čerpadlo, máme potrubie zase a máme parogenerátor. No a logicky ako analýza aj či už týchto nehôd so stratami chladiva, najmä, alebo únikov radioaktivity, došlo k tomu, najväčšie riziko sú spoje na tých potrubiach. Mm-hmm. Tak potom došlo k ďalšej generácii tých reaktorov. U Američanov sa bavíme, to sú reaktory S5V, to V na konci to je Westinghouse, S na začiatku je ponorka ako submarine a ruského alebo sovietského námorníctva sú to potom reaktory označené ako OK-650. Už sme pri tom svete tých modulárnych reaktorov, kde jednoducho máš reaktorovú nádobu a ten parogenerátor a to hlavné cirkulačné čerpadlo je priamo pripevnené ako k tomu telesu reaktora. Ale v tom vývoji sa išlo ešte ďalej a vznikli tzv. Integrálne reaktory, ktoré majú priamo akože v reaktorovom telese včlenený aj cirkulačné, hlavné cirkulačné čerpadlo, ale najmä ten parogenerátor. To znamená, fakticky, to je napríklad typický predstaviteľ, sú či už americký reaktor S6G alebo francúzsky reaktor K15. Inak s týmto francúzskym reaktorom som zažil akože veľmi príjemnú nedávno na Paríži na konferencii veľmi zaujímavú príhodu. Vystavoval tam firma Technicatom, ktorá je konštruktérom francúzskych ponorkových reaktorov. Ale teda aj lodných reaktorov. No a samozrejme, akože tak som neodolal pokušeniu, ako ja teda, že idem ich vyspovedať ako trošičku, lebo ako od tých Francúzi sú takí trošku tajnostkársky, ako o amerických reaktoroch človek toho nájde spústu, ako samozrejme, sú to veľmi riadené informácie, ale prakticky človek skutočne nájde akože detaily z výmeny aktívnych zón a tak ďalej a tak ďalej. O ruských reaktoroch sa dá toho nájsť obrovské množstvo, pretože v tých 90. rokoch jednoducho toho do tlače a na internet ponikalo obrovské spústy. Číňania sú veľmi tajnoskársky, Briti, tam tá technológia je zodpovedajúca Američanom, tí koperujú v tomto prístupe Američanov. No a od tých Francúzov, akože tam som mal ako veľké problémy nájsť niečo, ako niečo kľudného na tom internete. Tak hovorím, vidím Technicatom, tak som povedal, zobral som si zo sebou francúzského kolegu, priateľa Christofa, že poď so mnou, akože, lebo však keby som ja tam došiel, akože človek z východnej Európy, tak ako možno by sa so mnou ani nebavil. No a tak sme prišli tam, ako človek veľmi ochotný, s profesionálnym úsmevom, že teda sa ide s nami baviť, ako a chcel, že teda malé modulárne reaktory. Teda Christo vysvetlil, že mám teda zájem, akože on to tak nejak tak tie ponorky prešiel mlčaním a začalo tých malých modulárnych reaktorov. Hovorím, ako, ďakujem, ako ja malé modulárne reaktory, ako čo, to až tak ma netrápi. Hovorím, skúste mi, ako, keby ste mi niečo vedeli povedať ako o reaktoroch K15. Teda, jak som vyslovil slovo K15, tak je normálne zmrzol úsmev na perách. Akože nie, to je všetko klasifikované, to je všetko tajné, akože a bolo po debate. Mm-hmm. No ale ako ja som sa nenehal akože týmto, ako by som povedal, toto nebola pre mňa konečná, tak som ako jednu noc som strávil tým, že som skutočne ako sa do toho internetu obul. A div sa sviete, akože na tom internete sa nájde. Ako, takže neviem, čo by pán povedal, ale ako prosím pekne, reaktor K15. A veľmi zaujímavá, sú to dva reaktory, v podstate to je taká dvojička a je to ako momentálne, dá sa povedať, najsofistikovanejší práve tento reaktor z toho integrálneho typu, kde je to ako reaktorovaná doba, aj parogenerátor, všetko je to v jednom. A čo je zaujímavé, keď som už načal tých Francúzov, ja som na začiatku povedal, že ponorkové a lodné reaktory americké, britské, aj ruské, respektíve sovietské, používajú to vyššie obohatenie. U tých Američanov hovorí, je to extrém až do 97%. Platí, dokonca aj tí Číňania prevzali ten OK-150 s vyšším obohatením. Tých dokonca sa hovorí, že oni to doviedli tiež, že idú tou americkou cestou, že tie dnešné ich reaktory, že majú tiež 90% na obohatenie. Platí to, u Francúzov je to inak. Tí Francúzi a práve pri týchto reaktoroch, aj pri ich predchodcov K48, aj pri týchto K15, používajú obohatenie 7,5%. A teraz, ako dokážu uriadiť tú loď, to sú tie zmeny výkonu, keď akože, by som povedal, tá zásoba prevádzkovej reaktivity je u tých francúzskych reaktoroch podstatne nižšia, než povedzme u tých amerických alebo u tých ruských, ktoré používajú násobné obohatenie. No, odpoveď je dvomi cestami. Jednak preto je tá dvojitá konštrukcia, že tam fakticky jeden reaktor, jeden pohonný systém sú dva reaktory. A druhá vec je, Francúzi vyvinuli špeciálne palivo. Volá sa takzvané, že karamelkové palivo. Karamelkové, lebo normálne palivo sú valčeky, ktoré sa dajú do trúbky. To francúzske palivo, to sú no jak cukriky, tie karamelky, ano. Také štvorcové. A medzi dvomi platňami z zirkonovej zliatiny. Tým sa dosahuje ďaleko vyšší, by som povedal, ten povrch. Zároveň tie karamelky sú tenké, takže menšie tepelné namáhanie. Mm-hmm. Plus, samozrejme, to, čo je možné dneska na konci 20. začiatku 21. storočia v oblasti riadenia systémov riadenia a kontroly, to samozrejme akože nebolo možné v 60. 70. rokoch. Takže toto zdá sa, že je práve ten smer, ako priznám sa tesne predtým, než sme začali natáčať, som sa dopracoval k jednej americkej štúdii, ktorá ako práve porovnáva výhody, nevýhody vysoko obohateného paliva. Tá hranica je 20%. Mm-hmm. Čo je na 20%, to už je, ako sa považuje za vysoko obohatené palivo proti tomu nízko obohatenému palivu. Tomu by sme možno mohli venovať zvláštnu, tomu palivu by sme mohli venovať zvláštnu reakciu, lebo to je rozprávanie na dlho. Oboje má svoje výhody, má svoje nevýhody, ale aj tá americká štúdia naznačuje, že možno toto je práve ten smer. A priznám sa, aj Američania už som sa dopátral, že niekoľko rokov dozadu lebo táto štúdia je nejak z roku 2008, a že niekoľko rokov dozadu oni spustili práve program výskum porovnávania tých výhod vysoko a nízko obohateného paliva práve pre tieto lodné a ponorkové reaktory. My sa tu venujeme hlavne ponorkovým reaktorom. Oni sú aj tie lodné, ako u Rusov je to najmä ladoborcová flotila, reaktory KLT-40, a potom u Američanov sú to zase ako lietadlové lode. Tie reaktory do tých lietadlových lodí, to sú samozrejme oni sú podobné konštrukcie, lebo to robia ako podobné konštrukčné kancelárie, či už u Američanov, či už Westinghouse, Bechtel, alebo u Rusov, to je kancelária Afrikantov, alebo tento Gidropress, alebo ten bývalý Doležalov inštitút energetiky. Takže oni samozrejme pri tých lodných reaktoroch, ktoré sa plavia po hladine, tak tam ako si môžu dovoliť ako trošku viacej, ako by som povedal, takú voľnosť. Ono sa to prejavilo napríklad pri najväčšej vojnovej lodi na svete, ktorá ale nie je lietadlo loďou, to sú ťažké raketové križníky Kirov, ktoré sú poháňané jadrovým systémom KN-3. A to je veľmi zvláštna jednotka. Dodnes akože sa vedú dohady ako v odbornej sfére, že ako vlastne táto jednotka pracuje. Ich základom je ladoborcový reaktor OK-900, to je práve z tej kancelárie Afrikantov, ktorý má ale predĺženú aktívnu zónu. A teraz, keď sa vrátim, ako sme hovorili minule, že produktom týchto reaktorov je vždycky síta para. Ale akože pre tie lodné jednotky by chceli mať prehriatú paru. Dá sa z nej vyžmýkať väčší výkon. Tak práve tu sú pomocné kotly, ktoré ako jednak zabezpečujú ako alternatívny pohon tej lode a jednak ako je dohad, ako že vďaka tomuto povedzme ten ťažký krížnik Kirov dosahuje rýchlo 40 uzlov, lebo ako tá síta para z toho reaktoru ešte prechádza cez tie pomocné kotly a dosahuje parametre prehriatej pary. Takže to sú ako už také technické vychytávky.
Prečo sa ponorkové a ladoborcové reaktory dnes spomínajú s malými modulárnymi reaktormi?
No, ja už som to spomenul pri tom Francúzovi. Ja som to pochopil, keď som sa na tom internete našiel tie obrázky toho K-15, tak som to pochopil, lebo ako keď si človek porovná námorný reaktor K-15 a ten malý modulárny reaktor Nuvart, tak evidentne vidno, že vychádza ich, že ho kreslila akože jedna ruka. Takže tu práve tú schopnosť regulovať výkon, to znamená poskytovať prevádzkovateľom elektrickej siete plnú regulačnú schopnosť. Samozrejme, ja som hovoril o tých 90 až 100% u reaktoroch druhej generácie. Reaktory tretej generácie môžu ísť 50 až 100% so zmenou výkonu 1,3 alebo 1,4 MW za sekundu, ale práve malé modulárne reaktory také, aké sú povedzme, ktoré vychádzajú z týchto námorných alebo ponorkových reaktorov, tak práve tie už sú schopné akože podávať tento regulačný výkon v plnom rozsahu. Ono sa to prejavuje, povedzme, aj pri takej kategórii, ako sú plávajúce elektrárne. Zatiaľ v histórii boli dve. Bol americký Sturgis, ktorý dneska už je vyradený. V druhej polovici 70. rokov fungoval to ako pomocná jednotka pri Panamskom kanáli. Dneska jediná plávajúca, práve ruská, používajúca dva ladoborcové reaktory, ktorý KLT-40 na Sibíri napája ako jedno mesto. Pokračujú. Zajímavé, že angažujú sa v tomto smere ako korejské spoločnosti, teda Južná Korea spolu s Dánmi, a prebieha vývoj ďalších takýchto elektrární, ktoré sú ale určené väčšinou pre krajiny tretieho sveta, ako to je v tej Európe, tá elektrizačná sieť veľmi hustá. Ale ten hlavný prínos toho viac než 50-ročného, 60-ročného vývoja tých námorných a ponorkových reaktorov je práve získanie tej schopnosti ako tej variability, tejto podávania toho regulačného výkona do tých sietí a samozrejme aj by som povedal také tej robustnosti a odolnosti.
Andrej, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. A mojím hosťom bol Andrej Žiarovský, riaditeľ pre strategický rozvoj a medzinárodné projekty spoločnosti VUE. Dovidenia, Andrej.
Ďakujem pekne, dovidenia.
A ja vám ešte pripomeniem, že nás môžete sledovať na YouTube kanáli spoločnosti VUE, rovnako si nás môžete vypočuť na Google Podcast a Spotify v téme Jadrová energia. Moje meno je Monika Hajko a teším sa na vás na budúce. Dovidenia. Thank you.